Ura je 35 minut, pol šestih, Radio Ognjišče, na sporedu so poročila. Kot smo že poročali, je poslanska skupina SDS včeraj vložila interpelacijo zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Anjo Kopač Mrak. Med drugim je očitajo odgovornost pri posegu v ustavne pravice v primeru velenjskih dečkov, opustitev dolžnega ravnanja, odgovornost in upletenost pri politizaciji dela CSD Slovenjgradec in odgovornost za posledice prikritja napak tega CSD. Poslanka Suzana Lep Šiminko.
Interpelacije nismo vložili zgolj zato, ker bi želeli ponovno razpravljati in prepričevati cenjene kolege iz koalicije in tudi dela opozicije, da je ministrica Anja Kopač Mrak v primeru odzema dveh dečkov ravnala nezakonito. O tem smo že govorili 15. junija o prvi interpelaciji. O tem so govorili sokrajani, o tem je govorila javnost, laična in strokovna javnost. O tem se je izreklo upravno sodišče in je nazadnje se v preteklem tednu o tem izreklo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Poslanci SDS ministrici očitajo tudi opustitev dolžnega ravnanja v okviru političnih in uradnih pooblastil za zagotavljanje teh človekovih pravic pri nezakonitem odvzemu velenjskih dečkov iz oskrbe pri starih starših, pri razbitju družinske skupnosti in s tem posegom v ustavne pravice starih staršev in vnukov. V SLS menijo, da so socialni demokrati odgovorni za vse slabšo socialno politiko in da se ministrica Kopač Mrak boji zgolj za ohranitev obstoječega socialnega sistema. Tudi nepovezani poslanec Andrej Čuš bo interpelacijo podprl, vendar pa je ob tem izrazil razočaranje, da se vsi opozicijski poslanci niso uspeli dogovoriti za skupno besedilo. Samo tako bi namreč imeli možnosti za uspeh. Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek pa je povedal, da je primer velenjskih dečkov dodaten kamenček v mozaiku nepravilnosti na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tudi v NSI so prepričani, da je ministrica za delo Anja Kopač Mrak objektivno odgovorna za delovanje centrov za socialno delo v primeru dečkov iz Velenja, trdi poslanka NSI Iva Dimic. Zato v stranki pričakujejo, da bo ministrica vendarle odstopila.
Čas, ki je namenjen sami interpelaciji, pa si sama želim, da bi bil porabljen v čas, da se pogovorimo o potrebnih ukrepih za izboljšanje stanja zaposljivosti mladih, za položaj starejših, položaj družin. Skratka, čas bi bil porabljen predvsem za to, kaj in kako bi bila naprej normalna Slovenija zapeljana.
V gibanju za otroke in družine PIKASI in v odboru za varstvo pravic vnukov in starih staršev pričakujejo od predsednika vlade Mira Cerarja, da naroči ministrici Anji Kopač Mrak naj v skladu sodbo Vrhovnega sodišča nemudoma vrne koroška dečka v družino babice in dedka v Pameče pri Slovenjgradcu. Vrhovno sodišče je namreč v zadevi koroški dečki odločilo, da so vsi dosedanji akti CSD, socialne inšpekcije in ministrstva nezakoniti. Na odziv premijeja Cerarja bodo počakali do srede, sicer pa bodo začeli s pripravami na velik protestni shod pred vlado. Na posvetu o dolgotrajni oskrbi v državnem svetu so se vrstili pozivi k čim prejšnji ureditvi tega področja. Razpravljavci so se zavzeli za iskanje rešitev, ki bodo temeljile na solidarnosti in bodo družbeno usklajene. Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc je dejala, da so z ministrstvom za delo večinoma že uskladili nabor storitev dolgotrajne oskrbe in integrirano mrežo izvajalcev.
To je dejstvo, da bo v Sloveniji leta 2060 skoraj trikrat več ljudi, ki bodo stari 80 in več let. Če bi v leta 2013 ta odstotek teh ljudi 4,5, bo takrat 12,3. To je eden od pomembnih razlogov, zakaj potrebujemo urediti sistem dolgotrajne oskrbe. Skupaj z ministrstvom že intenzivno delamo na tem.
Pred ministrstvoma pa je še definicija košarice in zagotovitev dodatnih virov integriranega financiranja dolgotrajne oskrbe, je še pojasnila ministrica. Včerajšnjemu skupnemu zasedanju vlad Slovenije in Srbije se je v Beogradu pridružila tudi 60-članska poslovna delegacija predstavnikov slovenskih podjetij. V okviru dogodka je bil organiziran srbsko-slovenski poslovni forum, ki je dodatno nakazal o novih možnostih nadaljnega sodelovanja. Direktor gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek.
Ne govorimo samo o obstoječem sodelovanju, ampak govorimo tudi o novih možnostih in priložnostih in dejstvu, da ta prostor je na nek način za Slovenijo življenjski prostor in je glede na to, da smo mi član Evropske skupnosti in na drugi strani Srbija v predpristopnih pogajanjih, tako verjetno eno veliko dodano vrednost dodamo in tudi na koncu naredimo nove posle, ki bi ta skupni obseg poslovanja še dvignil.
Poslovne priložnosti se kažejo predvsem na področjih energetike, okoljskih tehnologij, pa tudi turizma, kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije. Lani je blagovna menjava med državama dosegla rekordnih 1,14 milijarde evrov. Poglejmo na tuje. Belgija ne more podpisati trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado, potem ko regija Valonija ni podelila soglasja zvezni vladi za podpis sporazuma, je sporočil belgijski premier Charles Michel. Z odločitvijo Belgije je že seznanil predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska. Belgija je edina članica Evropske unije, ki ne pristaja na podpis gospodarskega in trgovinskega sporazuma s Kanado. Čeprav so bili Valonci glavni nasprotniki CETE, pa sporazumu nasprotujejo tudi nekatere druge, pretežno francosko govoreče regije in skupnosti v Belgiji. Evropska komisija si med tem še naprej prizadeva za pozitivno rešitev glede CETE, ki bi omogočila, da bi EU in Kanada podpisali sporazum, o katerem sta se dogovorili. Papež Frančišek se pripravlja na obisk Švedske, kamor bo poromal 31. oktobra ob 500-letnici reformacije. V pripravi na ta dogodek so nemški katoliški in luteranski škofje prvič skupaj poromali v sveto deželo. Obiskali so Jeruzalem, Betlehem in Galilejsko jezero ter si ogledali spominski objekt o holokaustu Yad Vashem. Kardinal Reinhard Marx in luteranski škof Heinrich Bedford Storm sta romanje označila kot pomemben korak proti spravi med dvema največjima krščanskima cerkvama v Nemčiji. Košarkarji Uniona Olimpije so v tretjem krogu lige Nova KBM premagali Portorož s 96-80. Hokejisti Olimpije pa so v tekmi 13. kroga lige Ebel izgubili z Dornbirnom z 2-3. Poraz je zmaje še bolj utrdil na dnu lestvice razširjene avstrijske hokejske lige. Danes bo na severovzhodu zmerno do pretežno oblačno, pihal bo okrepljen jugozahodnik, drugod bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji, bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, v vzhodnih krajih do okoli 22 stopinj. Proti večeru se bodo padavine okrepile in po noči zajele večji del države, vmes lahko tudi zagrmi. Jutri